nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radh, dhe atë ditë cilet xhehenemi e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në podcastin e sotëm do të flasim për besnikët e Imam Husejnit a.s. dhe miqtë e tij, të cilët ju gjendën pranë në momentet më të vështira. Ju ftojmë të na ndiqni, të njihemi me këtë kolos të historisë, por dhe me miqtë të cilët e rrethonin atë. Podcasti Besnikët e Husejnit a.s. Programi i katërt.
Thank you.
Programi serial Besnikët e Husejnit alayhis salam është përgatitur në formën e një podcasti radiofonik në 12 episode dhe i kushtohet prezantimit të disa prej shokëve besnik të Imam Husejnit alayhis salam. Në këtë episod do të njihemi me biografinë e John ibn Huvej. Me emrin e Zotit. Gjeun tha, më kapi dorën dhe më merr me vete përpara. E kam fjalën për imamin, Imam Husejnin alayhis salam. Unë po shkoja me të me shumë pyetje dhe i heshtur. Ai u ndal në një qoshe të kësaj shkretë të tjerë të gjerë. Më vështroi mua dhe më tha, nëse qëndron në Qerbela, ke për të rënë i vrarë në tokë, prandaj ike ktheu. Gjeun, ti je i lirë. Tjerë dhe me ne që të arrish në mirëqenje më të mirë dhe lumturi, prandaj mos u zhyt në vështirësit me të cilat përballemi ne. I ngula syt në tokë, heshta dhe më kaploi një mërzi e madhe. Jam përmalluar. Gjeun bin Huvej ishte sklav me ngjyrë të cilin Ebu Dharri, shoku besnik i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, e kishte bler dhe e kishte liruar nga prangat e robërisë. Ai pas vdekjes së Ebu Dharrit bëri beslidhje me familjen e Aliut dhe e ka shoqëruar atë gjithmonë. Gjeun, Ebu Dharri më kishte dhënë mua një premtim. Ai më kishte premtuar. Unë në jetën time nuk kam njohur ndonjë person më të sinqertë se Ebu Dharri. Edhe ju dijeni se Ebu Dharri nuk fliste dhe nuk vepronte përveç se të vërtetën dhe të drejtën. Ebu Dharri më ka dhënë premtim mua. Gjeun, të pret një nesër me e madhe dhe e madhërishme. Një shkretë të tjerë me plot vrasje dhe etje. Mos kurse, kur farë mbështetje dhe sakrifice në rrugën e nipit të profetit të nderuar të Islamit. Ky premtim ishte amaneti e Budharit. Tani un kam bërritur në Qerbela, në moshën time të mesme. Po qëndroj përball nipit të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, për të mbajtur dhe zbatuar një amanet që më rëndon mbi supe. Por tani ai më ka liruar nga prangat e robërisë dhe më thot, mos qëndro dhe shko. Gjeun kishte mjeshtëri në prodhimin dhe riparimin e armëve. Natën e Ashuras kishte ngritur një tent të veçantë për vete, në të cilën prihte shpatat e shokëve besnik të Imam Husejnit alayhis salam dhe i bënte të shkëlqenin. Aroma e parajsës kishte shpërthyer në shpirtin e Gjeunit. Kjo aromë i kishte dhënë një gjendje të çuditshme, ku njëkohësisht ishte i qetë dhe i paqetë, i durueshëm e i padurueshëm. Gjeun tha, unë që në çdo pasqyrë apo në çdo reflektim të fytyrës time që bëhet në një enë me ujë të pastër, nuk kam para asgjë tjetër përveç ngjyrës së zezë. Për veten e kam fjalën, për veten që jam i zi dhe prej ardhjen e fishme. Shikoj rreth e rrotull vetes. Të gjithë i japin lamtumirën familjes së tyre. Ndërsa unë, Të gjithë kanë diçka për të thënë me njëri tjetrin dhe luten me durim dhe forcë në betejën e luftës. Ndërsa unë, krahët e tyre janë të hapur për përqafime të ngrohta me njëri tjetrin. Japin zemër e kurajo, japin e marrin kuraj, kurse unë, kurri tha, o Hussein, më jep një leje të dal në fush betej, më lejo të shoh një herë vete në pasqyrë faqe bardh. Jep leje që një rob i zi të dal në fush betejën e luftës së të mirës me të keqen e të mbroj dasha mirësinë tënde dhe të babait tënd. Më jep lejen në mënyrë që ta dinë të gjithë, se në rrugën tënde nuk ekziston diskriminim që për shkak të ngjyrës dhe racës të largojnë pas njerëzit të mos e pranojnë. Më lejo të bërtas në mes të betejës që gjyshi yt, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, më ka motivuar me këtë fjali. Vlera e një personi matet në bazë të devotshmërisë ndaj Allahut, në bazë të sinqeritetit, diturisë, trimërisë. Imam Huseini a.s. dha pëlqimin e tij që xheuni të dalë në fushën e betejës. Ai e përkëdheli atë, i shtrëngoi dorën dhe e nisi në fush betej. Xheuni luftonte si luftëtarët me përvojë dhe i rrezonte në tokë një nga një shpirtëzinë të ushtrisë së mosbesimit. Xheuni kishte arritur aspiratën e tij, këtë që thoshte me zë të lartë, fjalët e zemrës së tij dhe t'i habiste të gjithë në Qerbela. Xheuni tha, o mos besimtar, si ju duket goditja e shpatës e një të ziu, luftoj për nipin e Muhammedit me shpatën e zhveshur dhe e mbroja të me gjuhë dhe duar, sepse unë jam shpres për parajsën dhe ditën e kiametit. Disa qaste më vonë, mbi zotëroi heshtja. Xheuni ishte shtrirë në tokë dhe në zemrën e tij buzëqeshte i kënaqur. Xheuni tha, në shikimin tim nuk ishte errësirë. Nuk i kushtova vëmendje asnjërit prej ushtarëve të mallkuar që më qëndronin mbi kokë. Në atë çast e kujtova e budharin, amaneti i tij. Tani e shoh veten në ditën e kiametit kryelart dhe faqebardh për balti. Ai më buzëqesh mua, dhe unë i buzëqesh ati. Imam Huseini a.s. arriti pranë Xheunit, ul dhe avuri kokën në prehër. Lotët dhe buzëqeshja kapluan një kohësisht. Imam Huseini a.s. u lut për të, o Zot, zbardhja fytyrën, bëja të bukur aromën e tij dhe ringjalle me Muhammedin dhe familjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Imam Huseini nga qielli e ktheu shikimin tek ai dhe tha: Xheun, pas pak do të mbërrish në parajsë. Përcilli selamin tim profetit të nderuar. Edhe unë së shpejti do të bashkohem me ju. Xheun, mbeta unë, amaneti i ri dhe rruga për në parajs. Le të bashkohem me profetin që të dalë kryelart edhe në zbatimin e këti amaneti. Të nderuar miq, këto minutave të podcastit ton të sotëm i erdhi fundi, por jo programeve tona. Ne ju lëmë sërish takim në podcastet e ardhshme.
Si e janë mahe mahera, shode nga me e dhaps, khunger e zdi dhe revet, bërshe me zlum revat. شد این دل شورید نوا خانه و سن نغمه پرداز غم و ماتم هجران حسین باز با یاد لب تشنه تو میخوانه رابط خون دل از دید سوی دامانه داغ و در دست داری دشت ستم دید خدا گلشن رفت به تاراج خزان دید خدا
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të ti, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet, dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
lundrim në Iran.
Në këtë program ne kemi vizituar Bandar Abbasin dhe do t'i njohim me këtë qytet të bukur në jug të Iranit. Përshëndetje të nderuar miq. Pasi vizituam Kermanin, do të shkojmë në Bandar Abbas, një qytet mikpritës dhe spektakolar në jug të tokës e gjerë të Iranit. Bandar Abbasi, qendra e provincës Hormuzgan, është qytet porti më i madh në Iran dhe një nga qytetet më të rëndësishëm në historinë e Iranit. Afërsia e këtij qyteti me gjirin persik ka qenë gjithmonë rruga e tregtarëve dhe kjo ka shtuar famën e tij përgjatë gjithë historisë. Porti Shahid Rajai dhe Porti Shahid Bahonar kanë rolin e pikë mbështetjes për ekonominë e Iranit, sidomos për shkak të qarkullimit të mallrave dhe për shkak të fabrikave të shumta industriale, gjë e cila e ka bërë Bandar Abbasin një qytet rëndësishëm në fushën e tregtisë dhe të industrisë, si për Iranin, ashtu edhe për rajonin. Aktivitetet kryesore të njerëzve në këtë zonë janë peshkimi, bujqësia dhe tregtia. Bandar Abbasi, me njerëzit e tij të mirë dhe mikpritës dhe ishujt e bukur dhe të mrekullueshëm, është një zgjedhje e mirë për një udhëtim të paharrueshëm dhe për shkak të kushteve të tij të veçanta, veçanërisht në dimër dhe në pranverë, ai gjithmonë mirëpret shumë mysafir nga i gjithë Irani dhe është një nga destinacionet turistike në detet në jug të Iranit. Klima e këtij qyteti është e nxehtë dhe e lagësht. Në përgjithësi, Bandar Abbasi ka një klim të këndshme nga mesi nëntorit deri në mesin e prillit. Temperatura e ajrit në Bandar Abbas arrin deri në 52 gradë Celsius në ditët më të nxehta dhe 2 gradë Celsius në ditët më të ftohta. Gjuha e banorëve të Bandar Abbasit është bandari, e cila është një nga dialektet e gjuhës perse, e cila ruan karakteristikat e persishte së lashtë. Është mirë të dihet se distanca nga Bandar Abbasi në Teheran është 1287 kilometra dhe nga Kermani është 491 kilometra. Bandar Abbasi ka pasur disa emra dhe një nga emrat e mëparshëm të tij është Bandar Gambron. Në vitin 1622, trupat e mbretit Shah Abbas, nën komandën e generalit iranian Imam Koli Khan, ishin në gjendje të poshtin portugezët në jug të Iranit dhe për nder të kësaj fitore, porti i Gabron u quajt Bandar Abbas. Vizita në tregje tradicionale dhe moderne të qytetit është zakonisht një atraksion i udhëtimeve, sepse përveç njohjes me kulturën lokale të rajonit, ekziston edhe mundësia për të bler suvenire. Ne gjithashtu vizitojmë pazarin tradicional të Bandar Abbasit. Është vërtet spektakolare të shohësh ngjyrat në këtë treg dhe gratë që lëvizin me rroba tradicionale, të këndshme dhe shumë ngjyrëshe. Punimet artizanale të tilla si copa të qëndisura, kanistrat dhe pëlhura të qëndisura, ushqimet e detit dhe një larmi ushqimesh lokale mund të gjenden lehtë në këtë treg. Vizita në tregun e peshkut në Bandar Abbas, tregu më i madh i peshkut në vend, i cili ndodhet pranë tregut tradicional, të jep një përvojë shumë interesante. Pak mbi treg, prania e restoranteve që për klientët shërbejnë peshk dhe karkaleca të freskët dhe shumë të shishëm, e ka shtuar karakteristikën turistike të vizitës në këtë treg. Qendra e qytetit ka gjithashtu shumë qendra tregtare moderne, ku në to mund të gjendet një larmi veshjesh, produkte kozmetike dhe pajisje shtëpiake. Pranë qendrave tregtare ndodhet edhe një monument historik i Bandar Abbasit, i quajtur Tempulli Butegoran ose Tempulli Hindu, i cili na tërhoqi shumë vëmendjen. Ne menduam se ishte e përshtatshme që në fillim të kryejmë një vizitë në këtë monument historik. Ndërtesa e këtij tempulli u ndërtua nga tregtarët indianë në vitin 1210 sipas kalendarit hënor gjatë sundimit të Muhammed Hasan Khan Saad al-Mulk, sundimtari i atëhershëm i Bandar Abbasit. Projektimi i kësaj ndërtese është plotësisht indikuar nga arkitektura e tembujve indian. Ky tempull është një nga monumentet e pakta historike të Bandar Abbasit, që tërheq vëmendjen e çdo udhëtari. Tempulli hindu, i njohur gjithashtu si tempulli i Batogoran, u rindërtua më vonë në periudhën e Nasreddin Shah dhe u përdor gjatë mbretërimit të Mozafareddin Shah. Në të kaluarën distanca relativisht e shkurtër e detit midis Iranit dhe Indis, prania e marinarve të talentuar të Hormuzganit dhe marrëdhënia tregtare midis Iranit dhe Indis kishte bërë që lëvizja e njerëzve midis dy vendeve të ishte e madhe dhe shumë tregtarve indian të vinin në Bandar Abbas. Thuhet se ky tempull u ndërtua nga një prej tregtarve të pasur indian për të përmbushur nevojat e tregtarve indian që vinin në Iran. Elementët arkitektonik budist dhe islamik gjithashtu janë përdorur në ndërtimin e këtij tempulli dhe duke parë suvatimin dhe arkitekturën e tij, ai çon vizitorët direkt në Indi. Vizita në muze zakonisht është një nga atraksionet e vlefshme të çdo qyteti për të njohur me historinë e të kaluarës, arkitekturën dhe kulturën e asaj zone. Muzeu i ujit dhe Muzeu i antropologjisë së Gjirit Persik janë pjesë e vizitave të programit tonë. Ndërtesa e Muzeut të Gjirit Persik është një shembull i rrallë dhe i çmuar për prezantimin e arkitekturës së Iranit jugor. Ndërtesë prej guri është një pikë referimi për rishikimin e arkitekturës së zonës dhe krahasimin e saj me të kaluarën. Muzeu është ndërtuar në tre kate me një bazë prej 2400 metra shkatëror. Kati i parë ose kati përdhes ka një hapësirë arkitekture publike, shërbimi, një bibliotekë të specializuar dhe një ekspozitë. Kati i dytë i përket sektorit të antropologjisë, i cili përfshin galerinë tradicionale të pazarit, çlirimin e kalas së Hormuzit dhe peshkimin. Muzeu i antropologjisë Bandar Abbas është një thesar me 2500 monumente historike, seksione antropologjike dhe prezantimin e stilit të jetës indigjene të këtij rajoni nga e kaluara e deri më sot. Të gjitha pjesët e këtij muzeu janë plotësisht në përputhje me arkitekturën e Iranit jugor dhe është një shembull i vogël i kulturës së njerëzve të Bandar Abbasit. Kati i tretë i muzeut për shkak të pasurisë kulturore dhe historike të provincës Hormuzgan, përfshin seksione arkeologjike. Në mes të ndërtesës së muzeut është instaluar një varkë relativisht e madhe, e cila i ka dhënë një efekt të veçantë muzeut dhe lartësisë së velës së saj, e cila arrin dritaren e dritës së katit të tretë. Secili prej qyteteve të Iranit në të kaluarën kishte mënyra të ndryshme për të siguruar ujë. Dhe për këtë arsye, ato metode janë kthyer në një potencial për hapjen e muzeumeve të ujit. Muzeu i ujit i Bandar Abbasit, i cili daton që nga periudha Safavite, përbëhet nga dy ndërtesa të rrumbullakta dhe të gjata me 210 metra katror infrastrukturë, e cila është projektuar për të shfaqur objekte dhe sallën e fotografive, si dhe një hapësirë të gjerë me një sipërfaqe prej 1580 metra katror për ekspozimin e llojeve të ndryshme të qypave, llojeve të enëve të ujit, të quajtur kurush, qypave prej gurit të quajtur mu dhe imazhe të depozitave të ujit. Në përgjithësi, ky muze është i dobishëm për të njohur me monumentet historike dhe ndërtesat që lidhen me ujin, si dhe mënyrën se si njerëzit përpiqen të gërmojnë puse uji dhe të ndërtojnë ujësjellës.
Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Robërit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Nëse profeti i paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar? Si do të përgjigjeshit? Zejnebe alayhas salam është duke folur dhe kufa në heshtje të plotit dëgjon fjalët e vajzës së Imam Aliut alayhis salam. Ajo, duke drejtuar kufianëve, thotë: "Si mund ta lani turpin e vrasjes së djalit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vulës së profetëve, burimit të shpalljes dhe prisit të të rinjve të parajsës, Husejnit?" Ai që strehoi besimtarët tuaj që ishte ndihmësi juaj në vështirësi, pishtari juaj drejt të vërtetës dhe ndihmësi juaj në kozie dhe thatësire. Çfarë barre të rënde të keqe keni marrë mbi supe? Kështu që mëshira e Zotit qoftë gjithnjë larg e më larg nga ju. Zejneb Kobra alayhas salam në vazhdim të predikimit të saj i kujton të gjithë për fjalët dhe dashurinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për Imam Husenin alayhis salam, ajo kujton se si profeti i shenjtë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e përqafonte Imam Husenin alayhis salam, e puthte dhe e ledhatonte. Profeti i shenjtë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i porosiste të gjithë për ruajtjen e Kur'anit dhe miqësinë e Ehlibejtit alayhis salam dhe thoshte: "Kush e do Husenin, Zoti e do atë." Hazreti Zejneb alayhis salam i kishte dëgjuar shumë herë të fjalë të profetit dhe tha: "Hasani dhe Huseini janë dy borzilokët e mi të kësaj bote. Hasani dhe Huseini janë fëmijët e mi. Kush i do ata më do mua? Kush më do mua e do Zotin, dhe kush i konsideron këta të dy si armiq, më ka bërë armik edhe mua." Dhe tani ajo sheh një pjesë të trupit të profetit, ai xhevahiri pazëvendësueshëm, koka mbi shtizë që shkëlqen dhe ndriçon. Dhe poshtë, njerëzit me zemër të zezë që vajtojnë dhe dhimbjet e saj ushtuan. Hazrete Zejnebja alayhas salam, e cila ishte vetëdijshme për madhështinë dhe pozitën e vëllait të saj, Imam Husenit alayhis salam, në sytë e Zotit dhe të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i kërcënoi njerëzit e Kufas duke u thënë: "A e dini se ja keni thyer zemrën të dërguarit të Zotit dhe keni vrar birin e tij? Çfarë grash dhe vajza të ndershme të lartësuara keni marrë rob dhe i nxirrni në rrugë dhe tregje? Çfarë gjaku keni derdhur në atë tokë dhe çfarë nderi keni shkelur? Ju e bët këtë krim të tmerrshëm haptazi dhe me paturpsi." Ky krim, që shënoi fillimin e krimeve të tjera të zeza të errta dhe të parikuperueshme në histori, ka mbushur të gjithë sipërfaqen e tokës dhe pafundsinë e qiellit. A jeni të habitur që qielli është i mbuluar me gjak, ndërsa mundimi i hiretit është shumë i rëndë dhe poshtërues të krahasim me këtë? Dhe askush nuk do t'jo vinë në ndihmë atë ditë. Prandaj afatet që ju jep Zoti i plotfuqishëm nuk duhet ju bëjnë të lumtur, sepse Zoti nuk nxiton të mundoj robërit e tij, sepse ai nuk ka frikë nga gjakderdhja dhe humbja e kohës akmarrjes. Dhe dijeni, Zoti juaj është gjithmonë në prit. Pastaj Hazreti Zejnebe alayhas salam recitoi këtë poezi: nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar, si do të përgjigjeshit? Çfarë bët me familjen time, fëmijët dhe të dashurit e mi, morët të rob një grup dhe gjakosët një grup tjetër? Ky ishte shpërblimi im, edhe pse isha dashamirësi juaj, të më persekutoni në këtë mënyrë në hakun e të afërmve të mi, kam frikë se njëjta vuajtje që shkatëroi popullin e Eramit, popullin e piramidës, do t'ju godas edhe juve. Zeynep Kobra, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, pas këtij predikimi zemërthyes, u aktheu shpinën atyre, ndërkohë njerëzit e Kufas të hutuar dhe të shqetësuar për fatin e tyre, kafshonin duart.
في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndërruar miqë, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Hibejtit të profetit. Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision i cili flet për hadithet. Ju ftojmë të na ndiqni për të informuar më tej.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe që flasin për neglizhencën dhe shenjat e saj. Neglizhenca, e thonë ndryshe gaflet, është një nga plagët e rrezikshme që mund ta prekë këto dhe të pengojë atë nga lumturia në këtë botë dhe në ahiret. Ndonjëherë një person humb të gjithë kapitalin e tij për shkak të një momenti neglizhence. Jeta dhe shëndeti i njeriut mund të rrezikohen në një aksident të shkaktuar nga një neglizhence papritur dhe e çastit. Kjo është e mundur edhe në një çështje të ahiretit, gjithsesi në botën tjetër. Kjo do të thotë është e mundur që për shkak të një momenti të neglizhencës, të gjithë të mbledhurat shpirtërore të një personi të humbasin dhe ai të hidhet në luginën e habis dhe humbjes. Pikërisht për këtë arsye, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Neglizhenca është shkak i humbjes dhe shkatërrimit të njerëzit." Gjithashtu Imam Aliu alayhis salam në një porosi tjetër ka thënë: "Nëse dëshironi shpëtimin dhe lumturinë, largohuni nga harresa dhe neglizhenca." Dhe vazhdimisht punoni dhe veproni me vëmendje. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim rreth disa haditheve që trajtojnë neglizhencën dhe shenjat e saj. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Neglizhenca është shumë e rrezikshme dhe e dëmshme për zemrën e njeriut. Një zemër e shkujdesur është një zemër që është larg shpalljes hyjnore, frymëzimit dhe urdhrave të profetëve, prizve të shenjtë, imamëve dhe të urtëve hyjnor. Neglizhenca ndaj përmendjes së Zotit është burimi i vet harresës dhe baza kryesore të gjithë mëkateve dhe sjelljeve të ulta morale. Neglizhenca e çon njeriu në rënje. Në bazë të ajetit kuranor 179 të surës Araf, ata mbi zemrën e të cilëve sundon neglizhenca, kanë dy sy, por nuk shohin, kanë vesh, por nuk dëgjojnë, kanë zemër dhe mendje, por nuk mund të perceptojnë në mënyrë të drejtë. Neglizhenca është armik i cili mund të shkatërrojë njeriu të gjithë virtytet njerëzore dhe ta ulë njeriu deri në nivelin e kafshës. Madje në nivel më të ulët se kafsha. Pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhis salam e ka quajtur neglizhencën si armikun më të madh të njerëzit. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Allahumma salli ala Muhammadin.
Neglizhenca është një nga të këqijat më të rënda. Njeriu i shkujdesur i ngjan atë që fle në gjumë dhe i digjet shtëpia në flak, por ai nuk është në dieni se po i digjet e gjithë jeta dhe pasuria. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me neglizhencën e njerëzve të pasionuar pas kësaj bote materiale ka thënë: "Njerëzit e botës janë si një karavan me anë të cilit i marrin ata derisa janë në gjumë. Ata i hapin sytë kur është tepër vonë dhe jeta ka mbaruar, ndërkohë që ata nuk kanë përfituar asgjë nga thelbi i njerëzimit." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu në një thënie të urtë të tij i ka prezantuar njerëzit neglizhent në këtë mënyrë: "Shenjat e njeriu neglizhent janë katër: verbëria, që do të thotë mbyllja e syve para së vërtetës; zhytja në harresë; zhytja në argëtim me dëshirat e epshit; si dhe mosvëmendja ndaj fatit dhe të ardhmes së vet njeriut. Baharul Anvar, vëllimi i parë. E njëjta temë vërehet edhe në këshillën e Lukmanit të urtë për djalin e tij, ku thot: Birim, çdo gjë ka një shenjë me të cilën njihet. Ndërsa njeriu i shkujdesur ose me neglizhencë ka tre shenja: pakujdesia, argëtimi dhe harresa. Teuhit hasal, të harrosh do të thotë të harrosh diçka që e di më parë. Por sahv është neglizhencë, do të thotë të mos u kushtosh vëmendje gjërave që duhet u kushtosh vëmendje.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Një tjetër shenjë rëndësishme e neglizhencës është ignorimi i faktorëve paralajmërues që mundohen ta zgjojnë njerin. Për shembull, kur kalojmë në varreza, njerëzit e shkujdesur dhe neglizhent nuk mendojnë se nesër vendi i tyre mund të jetë këtu ose të marrin pjesë në varrimin e një shoku ose të njohuri. Harrojnë se edhe ata një ditë do të varrosen nga të tjerët dhe të tjerët do të marrin pjesë në ceremoninë e kujtimit të tij. Në librin Nahjul Balagha thuhet se Imam Aliu alayhis salam në një rast po varroste një besimtar kur papritmas dëgjoi të qeshurën e dikujt. Imam Aliu alayhis salam u pikëllua nga kjo e qeshur e madhe, e cila tregonte për neglizhencën e atij personi, dhe tha: "Thuaj se në këtë botë e kanë përcaktuar vdekjen për të tjerët, dhe sikur e drejta është bërë obligim vetëm për të tjerët në këtë botë. Dhe thuaj se të vdekurit që shohim janë udhëtarë të cilët së shpejti do të kthehen tek ne. Ne i vendosim ata në varret e tyre dhe u ham trashëgiminë e tyre, ashtu siç mendoni se do të mbetemi përgjithmonë pas tyre." Nahjul Balagha, urtësia 122. Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në një tjetër rast ka thënë: "Njeriu më i shkujdesur është ai që nuk merr këshilla mësimore nga ndryshimet në botë." Man la yahdar al faqih, vëllimi i katërt. Shenjë tjetër e neglizhencës është që njeriu të shpenzoj jetën e tij në gjëra që nuk sillin dobi në ahiret, ose të shpenzoj jetën e tij në gjëra që nuk kanë dobi për këtë botë e as për botën tjetër. Imam Aliu alayhis salam thot: "Mjafton që njeriu të jetë i pakujdesshëm, që të humbë jetën në diçka që nuk e shpëton." Gararul Hakem wa Dararul Kalam. Ndërsa një tjetër interpretim nga Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Për neglizhencën e njeriu mjafton kjo, që njeriu të kaloj jetën në diçka që nuk i përket atij."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Një tjetër shenjë neglizhencës është arroganca. Një njeri arrogant që sheh vetëm veten dhe përsinë e tij neglizhon Zotin dhe kjo bëhet faktor efektiv për dështimin dhe rënjen e tij. Për shembull, ndonë se shëndeti i trupit dhe shpirtit është një nga bekimet e Zotit. Njëri u krenohet me forcën dhe shëndetin e krahut të tij, ai konsiderohet nga neglizhuesit. Për këtë arsye, Zoti i mëshirshëm ndonjëherë për të larguar krenarinë dhe mendje madhsinë nga robi i tij, e bën atë të vuajë nga sëmundja. Ajo dhimbje së mundjes i heq perdet e neglizhencës së tij. Gjatë një vizite te Selman Farisi, shoku i nderuar i tij, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, në një hadith foli për efektet dhe bekimet e çdo lloj sëmundje dhe shqetësimi dhe tha: "Në kohë dhimbje dhe sëmundjesh, ty do të dhurohen edhe bekime dhe të mira mes tyre. Ju kujtoni Zotin dhe hiqen perdet e neglizhencës nga ju. Prandaj lutja juaj do të pranohet." Bahar al-Anvar, vëllimi 74.
Ya Maulana salli daima tajalli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.